Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Današnji autogram posvećen je sonati broj 7 u B-duru opus 83 Sergeja Prokofjeva, sonati koja se povremeno naziva i Staljingradska. O sonatama broj 6, 7 i 8 se u muzičkoj literaturi verovatno najviše pisalo. Na zapadu se one često nazivaju ratnim, jer prema raširenom mišljenju reflektuju ratna vremena, dok ruski muzikolozi uglavnom odbacuju ideju da je reč o trilogiji. Veličanstvene u svojoj širini, dinamičkom opsegu i gotovo orkestarskom zvučanju instrumenta, zbog čega se s pravom svrstavaju u dela koja su dala najveći doprinos pijanističkom repertoaru 20. veka, ove su sonate došle nakon gotovo 15 godina kompozitorovog bavljanja drugim žanrovima. Prokofjev je za sonatu broj 7 u B-duru, završenu 1942. tokom boravka na Kavkazu, dobio svoju prvu Staljinovu nagradu. Paralelno je pisao jednu violinsku sonatu, dva čina pepeljuge i libreto za operu Rat i mir. Sonatu je premijerno izveo Svjatoslav Richter 18. januara 1943. godine u Moskvi. Prema rečima slavnog pijaniste, koji je fasciniran muzikom ovog dela, naučio partituru za samo 4 dana, publika je proživela duh kompozicije, muku i borbu ratnih godina, što se takođe vezuje i za recimo Šostakovićevu 7. simfoniju, zbog čega mnogi analitičari između ova dva dela uočavaju brojne analogije. Richter je, komentarišući sonatu, govorio o čitavom spektru njenih emocija i zastrašujućoj atmosferi sveta koji je izgubio ravnotežu, haosu i suočavanju sa smrću. Sonata broj 7, inače jedno od najuspešnijih dela Sergeja Prokofjeva i jedno od njegovih najčešće izvođenih kompozicija, sastoji se iz 3 stava. Prvi stav protiče u igri tenzije i relaksacije koja se odvija između uvodnog marševskog ritma koji prati raspoloženje snažnog dinamizma i oštrine i nagle promene atmosfere u sanjarenju koje pak prethodi reprizi. I dok robustni početak prvog stava nepogrešivo locira ovu kompoziciju u 20. vek, sentimentalna pevljivost srednjeg stava nas vraća ka muzici nepopravljivog romantičara Rahmanjinova. U biografiji Prokofjeva iz 1998. godine autor knjige Daniel Jaffe navodi da je prelepa i čežnjiva melodija drugog stava Andante Caloroso, Caloroso znači toplo, zapravo citat iz Šumanove pesme Tuga iz ciklusa opus 39. Slobodan prevod stihova te pesme bi bio: ponekad pevam kao da sam srećan, ali potajno plačem i tako dam oduška svome srcu. Tipično ipak za Prokofjeva, graciozna ali ritmički i harmonski pomerena pratnja melodije je ono što ne dopušta da u ovom stavu prevlada čisto sentimentalni izraz bez ironije. Treći stav, Precipitato, je virtuozni trominutni komad, svojevrsni moto perpetuo, jedan od najviših dometa tokatne linije Prokofjeva. Prema nekim tumačenjima, završetak sonate se smatra potvrdom životne snage, ali ne nužno one koja je u potpunosti pobedničkog karaktera. Sonatu broj 7 u B-duru Sergeja Prokofjeva ćemo danas slušati u izvođenju Jefima Bronfmana sa izdanja iz 1988. godine.
Thank you.
U izvođenju pijaniste Jefima Bronfmana slušali ste sonatu broj 7 u B-duru opus 83 Sergeja Prokofjeva. Kako je Mira Mendelssohn, partnerka kompozitora posljednjih 12 godina života, svedočila, Prokofjev je još 1939. godine započeo rad na sonatama 6, 7 i 8, pišući istovremeno svih 10 stavova. Kasnije je odložio 7. i 8. i koncentrisao se na sonatu broj 6, tako da je osmu završio 5 godina kasnije. Tokom leta 1944. u stanju velikog optimizma, Prokofjev je radio i na petoj simfoniji i ova dva dela predstavljaju ne samo sublimaciju, već možda i kulminaciju kreativnog života slavnog umetnika. Osmu sonatu je premijerno izveo Emil Giljers, dok ćemo je mi danas slušati, kao i prethodnu sedmu, na snimku Jefima Bronfmana. Čuli ste, poštovani slušalci, kako je sonatu broj 8 Sergeja Prokofjeva odsvirao Jefim Bronfman. Današnji autogram ćemo završiti fragmentom iz klavirske svite Romeo i Julija u izvođenju Nikolaja Luganskog. Prijatno veče vam žele Damir Gođevac i Maja Čolović-Vasić.